Алтынчы башы. Мордукайга сый береледі. Ол кече патшах жуқысы қачып, аңа кесі патшахлық еткен заманны сүннен айтылған ескеру жазмаланы чулғамын келтірірге бұйырғанды. Анда ол Мордукай патшах босағаны сақлаған бичілген құлла Бихтан бұла терешіні Ксеркс патшахны өлтірірге деп, аңа қажау таша тілешу еткенлерін ачықлаған жазуыны тапқанды. Не сыйға, не құллыққа тейшілі болған еді, Мордукай бұй іші үшін, деп сорғанды патшақ. Бір затхада ұғай, деп жуаплағандыла аңа құллық еткен жұмысшылары. Патшақ, кім барды бұсағаттар базда, деп сорғанды. Амана, Мордукайны аңа деп ішленген асмаққа суыны сүннен сөйлешір үшін түзді ол сағат чықта кірген еді, патшақ тоқана тұрған қаланы тыш арбазына. Жұмысшылары арбазда аман сүйеліп тұрады дегенділі. Кірсін, деді патшақ. Аман кіргенде патшақ ханынан былай сорғанды. Патшақ сый берерге сүйген адамына не терге керекті? Аман ішінден «Меннен башқа кімге сый берерге сүйерікті патшақ» деп ойым еткенді, сора ол патшаққа былай жуап бергенді. Патшақ разылығын білдіріп, сый берерге сүйген адамға, патшақ кесі кейген кейімледен келтірсілі, патшақ кесі мірі байланған атны сайласылла, маол башында патшақ тажы болған атны, аннан сора ол кейімлені да атны да бегулы патшақ оны ұчыладан біріне берсілі. Ол оны ұчу кейімленіп патшақ сый береме деген адамға кейдірсін, атында жүгенінен тұтып, патшақ бір адамға сый берерге сүйсе мабыла етеді деп, қычырып, шахар орамлада айландырсын. Бұсаға чықтан барып, деп бұйырғанды патшақ аманға, кейімлені атны да алда, қабақ ешіклені жанында олтырып тұрған, чүйітлі Мордукайға түз бұсаға чықта, кесін айтқанша ет. Ол санағаларыңнан бір зат чықны да ұнытма. Аман кейімлені атны да алғанды, ол Мордукайны кейіндіріп, атны да жүгенінен тұтып, харкимда ештірча, патшақ бір адамға сиетерге сүйсе, мабылай болады деп қычыра, шахар майданда айландырғанды. Аннан сора Мордукай патшахны қабақ ешіклеріне қайтқанды. Амана ачудан башын жабып үйіне ашыққанды. Сора айтқанды үй бичесі зерешке, бітеу кесіні шиохларына да аңға болған ішінісінден. Аны кенгешчілері үй бичесі зерешті аңға, ол сені жолыңы артқа бұрған Мордукай чүйітлі есе, сен аңға қажау жұқ деталық дүйілсе, өлмей қалмасса дегендіре. Ала аны бұла ұшақларында бошағыншы, бечілген патшақ жұмысшыла келіп, аны эстер құраған тойға ашықтыра башылағандыла.